Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang In the Shadow of the American Dream ay isang posthumous na kalipunan ng mga talalarawan ni David Wojnarowicz na pinili ineditan at nilagyan ng introduksyon ni Amy Shoulder. Saklaw nito ang mga sulatin mula 1971, noong 17 pa lamang si Wojnarowicz, hanggang sa mga huling taon bago ang kanyang pagkamatay dahil sa komplikasyong kaugnay ng AIDS noong 1992. Hindi ito tuloy-tuloy na memoir na may maayos na banghay. Sa halip, binubuo ito ng mga tala, pagninilay, obserbasyon at piraso ng malikhaing pagsulat na nagpapakita ng paghubog sa kanya bilang artist, manunulat at hayagang kritiko ng homophobia, censorship at kapabayaan ng lipunan sa panahon ng krisis sa AIDS. Mahalaga ang aklat bilang personal na dokumento ng New York City art scene at ng karanasan ng isang queer na artist na nabuhay sa mga gilid ng lipunang Amerikano. Layunin nitong ilapit ang pribadong boses sa likod ng kanyang sining habang ipinapakita kung paanong ang pagnanasa, takot, galit, pag-ibig at pangangailangang mabuhay ay naging materyal ng kanyang paglikha. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang talarawan bilang hindi pinakinis na tala ng paghubog ng isang artist. Ang pangunahing lakas ng aklat ay ang pagiging malapit nito sa aktual na proseso ng pag-iisip ni Wojnarowicz. Hindi binabasa ang mga entry bilang huling bersyon ng kanyang buhay o mga ideya. Marami sa mga ito ay tila mga unang bugso ng damdamin, larawan, tanong. At wika na kalaunan ay maaaring naging bahagi ng kanyang litrato, monologo, sanaysay o iba pang likhang sining. Dahil dito, nakikita ng mambabasa ang pag-usad mula sa isang kabataang naghahanap ng direksyon tungo sa isang artist na may malinaw na pampolitika at estetikal na tindig. Mahalaga rin ang anyo ng talaarawan dahil hindi nito itinatago ang pag-aalinlangan at pagkakawatak-watak na madalas burahin sa mga tradisyonal na talambuhay. Ang paglikha ay lumilitaw dito hindi bilang sunod-sunod na tagumpay, kundi bilang paraan ng pagproseso sa kahirapan, pag-iisa, pagnanasa at galit. Gayunman, may kapalit ang pagiging hilaw na ito. Konti ang anotasyon at mga tulay at paliwanag ni Shoulder, kaya maaring mabigla ang bagong mambabasa sa paglipat ng panahon, paksa at tono. Ngunit ang puwang na iyon ay bahagi rin ng halaga ng aklat sapagkat pinananatili nito ang boses ni Wojnarowicz na hindi lubusang inaayos para maging mag-inhawa o madaling ikahon. Ikalawa, New York City bilang lugar ng kalayaan, panganib at malikhaing material, hindi lamang tagpuan ang New York sa mga talaarawan, kundi isang puwersang humuhubog sa pananaw ni Wojnarowicz. Lumilitaw ang lungsod bilang espasyong puno ng posibilidad para sa queer na pagnanasa, pagkikita, sining, at pagkakakilanlan, ngunit kasabay nito ay lugar din ng kahirapan, kawalan ng seguridad at paghihiwalay. Ang Hudson River Piers, halimbawa, ay mahalaga hindi dahil sa romantikong imahe nito, kundi dahil ipinapakita nito kung paano naghahanap ang mga taong nasa laylayan ng mga espasyong hindi lubos na kinikilala o pinoprotektahan ng lipunan sa kanyang mga tala, ang pakikipagtagpo, kalye, mga abandonadong lugar. At art scene ay nagiging bahagi ng mas malawak na pag-aaral sa kung sino ang may karapatang maging malaya at makita sa pampublikong buhay. Ito ang dahilan kung bakit hindi simpleng nostalgia para sa 1980s ang aklat. Ipinapakita nito ang presyo ng kalayaan sa isang lungsod na maaaring maging walang malasakit sa mga mahihirap, queer at iba pang itinutulak sa gilid. Para sa mambabasang Pilipino, makatutulong ang ganitong lente sa pag-unawa kung paanong ang mga sentrong lungsod, kahit nag-aalok ng mas malawak na pagpapahayag, ay maaaring magpalala ng hindi pagkakapantay-pantay at pagiging marupok ng buhay. Ikatlo, pag-uugnay ng pribadong sakit sa politika ng AIDS, homophobia at censorship. Unti-unting ipinapakita ng aklat kung paanong ang personal na karanasan ni Wojnarowicz ay hindi maihiiwalay sa politika ng kanyang panahon matapos ang kanyang HIV diagnosis. Mas tumindi ang pakikilahok niya sa pampublikong debate tungkol sa pangangalagang pangkalusugan, homophobia, censorship at tugon ng pamahalaan sa AIDS. Ang halaga ng mga diary entry ay nasa paraan ng paglalantad ng koneksyon ng katawan at damdamin sa mga estrukturang panlipunan. Ang takot sa sakit, pagluluksa sa pagkawala at kamalayan sa sariling mortalidad ay hindi lamang pribadong trahedya. Nagiging ebidensya ang mga ito ng epekto ng diskriminasyon at ng mabagal o kulang na pagtugon sa isang krisis pangkalusugan, hindi nangangaral ang mga tala sa anyo ng isang sistematikong political treatise. Sa halip, ipinapakita ng mga pirasong pagninilay kung bakit naging apurahan ang kanyang sining at pagsusulat. ang pagsasalita tungkol sa katawan, sekswalidad at kamatayan ay nagiging pagtutol sa kulturang gustong patahimikin ang mga apektadong komunidad. Mahalaga ito sa anumang lipunang nakaranas ng stigma sa sakit at hindi pantay na akses sa serbisyong medikal. Ipinapaalala ng aklat na ang pampublikong patakaran ay may konkretong epekto sa mga katawan, relasyon at kakayahan ng tao na mabuhay ng may dignidad. Ika-apat, pag-ibig, sekswalidad at paghahanap ng buhay na hindi idinidikta ng hiya. Malaki ang puwang ng pag-ibig, erotikong paggalugad at paghahanap ng kasiyahan sa mga talaarawan. Ngunit hindi ito inihaharap bilang simpleng pribadong romansa. Para kay Wojnarowicz, ang pagnanais na makipag-ugnayan at mamuhay ng malaya ay nakatali sa isang lipunang madalas, magdulot ng hiya at panganib sa queer na mga tao. Ang mga tala tungkol sa unang pag-ibig, pakikipagtagpo at pagnanasa ay nagpapakita ng pangangailangan para sa pagkilala, lambing at espasyong hindi mapanghusga. Kasabay nito, hindi pinapakinis ng aklat ang karanasan. Nariyan ang kalungkutan, pagkalito, pangamba at ang bigat ng araw-araw na survival. Ang ganitong paglalapit ng saya at sakit ang nagbibigay ng bigat sa libro. Hindi nito ikinukulong ang queer na buhay sa pagdurusa lamang. Ngunit hindi rin ito itinatanggi ang mga kondisyong nagpapahirap dito. Ang paghahanap niya ng pleasure at freedom ay maaring basahin bilang etikal at pampolitikang paninindigan, isang pagtangging hayaang ang pagkatao ay tukuyin lamang ng stigma, kahirapan o karamdaman. Sa ganitong diwa, ang personal na tala ay nagiging pagtutol sa mga salaysay na binubura ang buong saklaw ng queer na damdamin at karanasan. Panghuli, ang pira-pirasong estruktura at ang halaga at limitasyon nito sa mambabasa. Dapat lapitan ang In the Shadow of the American Dream bilang isang edited diary collection, hindi bilang kumpletong otorisadong talambuhay. Pinili ni Amy Scholder ang mga entry mula sa maraming notebook ni Wojnarowicz upang bigyang diin ang forward momentum ng kanyang buhay at paglikha. Nagbibigay ito ng malakas na pakiramdam ng presensya na parabang direktang nakikinig ang mambabasa sa isang artist sa iba't ibang yugto ng buhay. Ngunit may malinaw na limitasyon ang pamamaraang ito, dahil kakaunti ang anotasyon at kontekstong pangkasaysayan sa pagitan ng mga entry. Maaring hindi agad maunawaan ng mambabasang walang dating kaalaman ang ilang pangyayari, relasyon, sanggunian sa sining o biglang pagbabago ng panahon. Hindi rin dapat ipagkamali ang seleksyon bilang buong larawan ng tao, dahil ang anumang posthumous na pag-edit ay may impluensya sa kung anong boses at tema ang nangingibabaw. Gayunpaman, ang fragmentaryong anyo ay angkop sa nilalaman. Ang buhay na inilalarawan ay may pagkaputol-putol dahil sa trauma, kahirapan, pagkawala at mabilis na pagbabago ng lungsod at politika. Mas kapaki-pakinabang itong basahin ng dahan-dahan, marahil kasama ng kanyang Close to the Knives o pagtingin sa kanyang visual art. Sa gayong paraan, ang mga puwang sa teksto ay hindi lamang hadlang, kundi paanyayang suriin ang relasyon ng alaala, archival editing at artistikong pamana bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng LGBTQ+, sining at aktivismo noong panahon ng AIDS, mga talaarawan ng artist, at New York City cultural life noong dekada 1970 at 1980. Mahalaga rin ito sa mga nag-aaral ng memoir, visual art, creative writing, at ugnayan ng personal na karanasan at pampublikong politika. Hindi ito ang pinakamadaling panimulang aklat para sa sinumang naghahanap ng maayos, kronolohikal at lubusang ipinaliliwanag na talambuhay. Ang mga biglang paglipat at kakulangan ng anotasyon ay nangangailangan ng aktibong pagbasa, lalo na para sa hindi pamilya sa panahon, sa AIDS crisis at sa Ofwe ni Wojnarowicz. Ngunit ang parehong katangiang ito ang nagpapahiwalay rito sa karaniwang memoir o biography. Hindi muling isinasalaysay ng isang tagamasid ang kanyang buhay matapos itong matapos. Sa halip, naririnig ang boses ng artist habang binubuo niya ang wika para sa mga karanasang madalas itinatago, minamaliit o pinapatahimik. Nagbibigay ang aklat ng konkretong pag-unawa sa kung paano nagiging sining ang obserbasyon, pagnanasa, takot at galit nang hindi inaalis ang kanilang bigat. Para sa mambabasang Pilipino, maaari rin itong magsilbing paghahambing sa mga usapin ng stigma, censorship, akses sa kalusugan at karapatan ng mga nasa laylayan. Namumukod tangi ito dahil sabay nitong iniingatan ang pagiging pribado ng talaarawan at ang pampublikong halaga nito bilang dokumento ng isang mahalagang panahong pangkultura at pampolitika. At kung gusto mong sumuporta Amy Scholder, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.